93,9 FM.
Започват днешните коментари, анализи, прогнози на политици, общественици и специалисти. Първият политик, с който ще разговаряме, Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Ми започвам с най-важния въпрос, който вълнува цялата общественост. Имате ли вече някаква информация за водените разговори между български и руския премиер? Научихте ли нещо?
Не, все още не.
Да. Разбрах, че той вече, премиера имам предвид, вече е отишъл в президентството. Вероятно след това ще дойде да ви информира и вас, народните представители. И бързам веднага да ви попитам вас, защото сте кърджалийски народен представител. Какво се случва във вашия регион, имам предвид Горубсо-Мадан, Кърджали? Държавата доста изчака собственика Валентин Захарев, който е известен още от Кремиковци.
Да, за съжаление, господин Захарев има печална слава и това се отразява и пагубно на предприятията, с които се занимава. За радост на област Смолян, понеже Мадан е в област Смолян.
Да, няма значение, все в този регион.
Вие сте... За радост на област Смолян, там нещата, като че ли вече поприключва сагата, знаете, че още в понеделника имаше развитие. Доколкото разбирам обаче, така че са по медиите, това, което разбираме, че все още не е подписал господин Захария за прехвърлянето на Горубсо-Мадан, защото пък оттам се очакват евентуално да се преведат да се преведе сума за изплащане на заплатите в ОЦК Кърджали.
Да.
Там са над милион на заплатите. Да. Въпреки така усилените разговори, които министър-председателя е правил с банките, все още нямаме, поне аз нямам информация до днес да има някакво по-различно развитие от това, което беше вчера. Надявам се да има положителен изход на тази криза, защото това е инфраструктурен обект в Кърджали, структуроопределящо предприятие. Там работят над 500 човека и все пак важно е в тази безработица, която има в тази криза. Това беше предприятие, в което хората вземаха така добри заплати. За съжаление, последните две години изключително много паднаха заплатите, условията на труд много се занижиха и мисля, че трябваше много по-отдавна работниците да реагират на условията на труд, защото в интерес на истината, инспекцията по труда си свърши работата. Това, което беше в нейните възможности, тя наистина го свърши.
Къде виждате вие решението на проблема? Това е много тежък проблем, безспорно, но вие сте непрекъснато сред тези хора.
Ами, значи проблема... Аз мисля, че не трябва да гледаме само в близките няколко дена, когато те ще си получат заплатите. Ние трябва да гледаме в перспектива и знаете ли, че работниците не искат да работят с господин Захарев. Те не искат да работят завода да работи с този собственик. И точно това е и така темата на преговорите, че трябва да се намери мениджър от банката, който трябва да влезне в владение на фабриката, за да може наистина да се менежира както трябва тази фабрика, защото виждаме, че там, където е добър мениджърски екип, както в КЦМ-то в Пловдив, позволявам се така да кажа името, не е реклама в никакъв случай, но там, където има добър мениджърски екип, нещата вървят. Една фабрика, която години наред е хранила толкова семейства, имало възможност вътре за инвестиции в нея, да се ограбва по този начин, най-малкото е некоректно.
Разговарям с Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ. Наистина ли е господ Бойко Борисов? Защо ви питам? Работници от Мадан го нарекаха господ. Металурзи от Кърджали очакваха същото да се случи в Кърджали и пак да го нарекат господ. Е, господ ли е той?
Ами знаете ли, когато човек е в голяма безисходица и когато наистина се види, че има някой, който да мисли за него, има някой, който се опитва да реши проблемите му, дори и на момента да не се случи, хората вярват, хората така по съвсем друг начин възприемат лицето, което работи за тях, защото аз като и аз като депутат от този регион, знаете ли колко малко им трябва на хората, за да живеят спокойно?
Да.
те не искат много. Хората в родопския регион са скромни хора. Те искат много малко, да. Искат да нахранят семействата си. И когато се види, когато държавата е бездействала 20 години, и когато се появи един политик, едно правителство, което отвръща на проблемите на хората с готовност да ги реши, макар и не винаги да са в неговите възможности, мисля, че тогава наистина може да се възприема като
Господ. Само, че специалисти, бизнесмени вече започнаха да задават въпроса дали кризисната ситуация в определени структури не се използва за преразпределение на собственост за близки до управляващите, госпожо Караянчева. Какъв е вашия отговор?
Какво трябваше да се направи с груп Сумадан, според вас? След като в груп Сумадан държавата имаше част от участие в тази концесия, аз мисля, че най-естественото е да се търси купувач, на който веднага да се продаде концесията, да се продаде предприятието и по този начин да се стабилизира системата. Там работят 700 човека. Какво би станало, ако се затвори този рудник? Какво би станало, ако тези хора не получат заплатите си? Виждате, те живеят в там, както каза премиера, какво да едат? Шишарки, както при нас, тютюн и картофили да едат само. Да. Все пак трябва да има някаква индустрия. Аз много пъти съм казвала, че когато по времето на прехода, колкото и да беше революционен преход, трябваше да се запазят специалистите в тези предприятия, а не да се изхвърлят и да се сложат хора, които нямат представа нито от машиностроене, нито от металургия. И така се похабиха много с фабрики. Примерно в Кърджали, понеже аз съм машиностроител, аз съм инженер, и съм ръководила фабрика и знам колко е трудно да запазиш и своите контрагенти, да търсиш нови, да се устояваш на пазара, защото много трудно, много лесно се губи доверието на клиента към тебе.
Да.
Крайна сметка, когато една фабрика смени собственика си по чисто политически причини, говорим за производствено предприятие, автоматично външните инвеститори губят доверие в тебе. Когато човека не познава естеството на работата, в която навлиза, той, колкото и добър менеджер е, има възможност да бъде заблуден от хората на по-нише ниво. Така че още в началото има 3-4 фабрики, в които в Кърджали се нарязаха на скрап и се раздадаха на различни хора. Имаше моменти, в когато един човек беше един след друг беше първо шеф на банка, после беше шеф на хлебозавод, след това беше шеф на машиностроително предприятие. Всичките, аз не знам да има някой такъв толкова образован и толкова
всестранно развит.
Всестранно развит, но явно по принципите на комунизма имаше такива хора. И този завод, който той пое накрая, го разрязаха на парчета, беше един от най-добрите заводи за манометри в Кърджали. Той там работиха, мисля, че над 500-600 човека.
Да.
Така че това е голямата грешка на прехода.
И в същото време ви припомнят, че Николай Вълканов е участвал финансово в предизборната кампания на ГЕРБ и затова смятат, че точно на него се предоставя.
Аз не знам такова.
Да, аз ви казвам само това, което съм прочела. Вероятно и вие сте го прочела.
Да, не мога да коментирам.
Да. Държавата, или по-скоро премиерът, се оказва, че решава всичко. От цената на яйцата по магазините до гарантиране вземания между работници и работодатели. От рекламодатели в футбола до инвеститори в АЕЦ Белене. От харченето на специализирани фондове до разпределението на бонуси и така нататък. Накрая обаче плащат всички данъкоплатци. Защо се случва на това в нашата държава и каква е тази наша пазарна икономика? Вие сте стопански ръководител и най-добре знаете, че пазара би следвало да определя всичко това, за което споменаха, не е един човек. Защо оставяте премиера да отговаря за всичко?
Не, аз не мисля, че премиера отговаря за всичко, но той като ръководител на това правителство взема крайното решение и го обявява на практика. Аз мисля, че екипа от министри, с който той разполага, е добър и те му дават необходимите така насоки и съответно параметри, по които да се ориентира. В крайна сметка, вие сте права, че пазара трябва да определя, конкуренцията трябва да определя цените на пазара, но виждате, че нашия пазар е полудял понякога. Има моменти, когато наистина навсякъде цените падат по време на празници. Тук в България години наред се получава обратния ефект. Нас ни е страх да стане 8 март. Знаете какво става с цените на цветята. Просто явно конкурентния принцип тук не е... Не знам как да го...
Странно нещо, 20 и няколко години преход и се градим пазарна икономика, накрая оставяме един или няколко души да, да решават всичките проблеми. Смятате ли, че е сгрешен модела? Вие, пак ще кажа, стопански кадър сте и най-добре сте усещали, сте усещали на къде отива държавата.
Ами, такова заключение чак не мога да направя дали да. Е сгрешен модела, но мисля, че последиците, които се получават, грешките, които се натрупват в годините, безхаберието в определени браншове, това, което се е получило като неглижиране на проблемите, решаване проблемите под масата и всичко останало, то рефлектира в всяка една от следваща година.
Вие сте член на комисията на Яне Янев за разследване на дейността на последния президент и вицепрезидент. Докъде стигнахте в тази комисия? Какво е важно от вашите разследвания? Ще споделите ли с нашите слушатели на Радио К2? Разговарям с Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ.
Ами, вървят изслушвания в комисията. За съжаление, аз вчера не можах да бъда на заседанието, тъй като знаете, че премиера беше в Кърджали. Но вървят изслушвания на различни институции. Разглеждаме жалби на, и ги преразпределяме там, където е необходимо да отидат, съответно с единодушното мнение на комисията, дали в прокуратура, съзираме отделните органи. Мисля, че господин Янев така изнася съответна информация на определен етап. За съжаление, вчера не бях на комисията и не мога да бъда...
Вярвате ли, че тази комисия ще стигне до някакви съществени резултати?
Вярвам, да. Вярвам, защото това, на което се натъкваме, след като го анализираме, ще доведе до съответните законодателни промени, ще доведе до прозрачност и ясни правила за работа на тези комисии, за помилванията, за опрощаванията, защото се оказва, че няма никъде разписана такава система. Няма ясни правила и по този начин се така наслагва едно съмнение за влияние на субективния фактор. А мисля, че това не е полезно на никой. Когато имаш да покажеш ясни мотиви, ясни правила, това ще е полезно и на този, който... на този, който съответно дава решенията и прави така заключение за опрощаване и всичко останало.
Президент Плевнелиев недвусмислено се противопостави на дейността на подобна комисия. Смятате ли, че това ще внесе разногласия между вас и Росен Плевнелиев?
Не, аз не мисля, че той се противопоставя. Той ясно така изказа своето мнение, че няма никой право да съди, освен Конституционния съд, да съди действията на президента. И точно в тази посока ние също сме съгласни. Но това не е комисия, която да... не е съдебен процес. Ние не искаме да организираме съдебен процес. Ние правим един анализ.
Не, съдебен процес може само съда да организира, така че вие и да искате, не можете.
По някакъв начин да съдиме или по някакъв начин да ревизираме работата на президента. Просто правиме анализ, получваме фактите, за да можем да така да направим, както ви казах, ясни и прозрачни правила. Да се получим от старите грешки, да видим какво точно се случва в европейските практики и да можем да направим едни правила, с които да бъде по-лесно на следващите президент и вице-президент.
Разговарям с Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ. Накрая искам да ви попитам непременно относно сензационно лидерът на българските и на европейските социалисти Станишев заяви, че в неформални разговори от ГЕРБ му правят намеци за бъдещо общо управление. Това възможно ли е, госпожо Краянчева?
Искрено ме карате да се забавлявам на...
Аз не съм го казала това. Сергей Станишев го казва.
Ами, то ще гаджи според мене, но така...
Защо?
Да се случва така по този начин да говори. Аз мисля, че той иска да... в битката си с Първанов иска да... по някакъв начин да вкара някакво любовно отношение между БСП и ГЕРБ. Това е, мисля, че няма кой да повярва на това нещо.
Не, защо европейската практика, пък и световната, сочи, че в години на криза, в години на тежки периоди от развитието на държавите, голяма коалиция се прави между най-голямата управляваща и най-голямата опозиционна партия. Това не е лоша практика и тя съществува в света. Защо смятате, че у нас е невъзможно това да се случи? Какви са ви основните аргументи?
Значи в период на тежка икономическа криза ние управляваме с правителство на мълчанието, за да поемаме ясно и точно решенията и да носим отговорност. И така че на този етап нищо не налага да мислиме в тази посока. Имаме още година и половина. Мисля, че така вече кризата започва да отшумява. Не мисля, че някой в някакъв смисъл е мислил за каквато и да е коалиция на този етап.
Позовавайки се на вашите думи, че кризата отшумява, какви са аргументите ви за този извод, госпожо Караянчева?
Ами, това, което слушам от коментарите в Европа, на практика, там има някакви такива признаци, но не искам да бъда така в... да влизам в подробности, защото не бих била така много убедителна.
Да, никой, за съжаление, все още не се забелязва отласкване от дъното. Напротив, големите специалисти западни твърдят, че в нова рецесия може да влезем. Така че и следващото управление ще бъде обречено в икономическа криза да управлява. Но да видим най-напред как ще завърши мандата на ГЕРБ. Аз ви пожелавам успех и приятен и успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.